Radio 94 je leto zaključil v Evropskem parlamentu. V praznično okrašenem Strasburu smo se pogovarjali s Tanjo Fajon, predstavnico skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov, druge največje politične skupine v Evropskem parlamentu. Tokrat o delu nadaljavo, zaščiti delavcev in skrajšanem delovnem tednu. Gospa Tanja Fajon, za vami je zadnje letošnje zasedanje poslancev. S kakšnimi občutki zaključujete to leto?
Zapomnila si ga bom predvsem po epidemiji, po težavah, negotovosti, ki nam jih vsak dan prinaša. Gotovo si bomo vsi zapomnili omejene socialne stike in pa delo nadaljavo. Številni ljudje so se znašli v hudih stiskah, leto si bilo zame zagotovo veliko manj službenih poti, sem pa zato imela nekoliko več časa in priložnosti za aktivnosti v naravi in to se mi zdi zelo pomembno za izboljšanje razpoloženja. Zagotovo je za vsemi nami nedvomno težko leto, ampak kot optimistka gledam naprej.
Omenili ste delo nadaljavo, socialisti in demokrati ste bili zelo aktivni pri uveljavljanju sprememb, ki bi zaščitile delavce.
Tako je. Delo od doma prinaša veliko prednosti, večjo prilagodljivost pri izvajanju nalog za delavce, odpade čas za vožnjo, stroški, gorivo, posledično imamo tudi bolj čisto okolje in podobno. Omogoča tudi boljši stik z družino, po drugi strani pa skriva tudi veliko pesti. Eno je pomankanje socialnih stikov, manje izmenjave idej, ni take spodbude sodelavcev, če nam recimo pade motivacija. Drugo pa, da se delovni čas lahko razpotegne čez ves dan in da ni več ločnice med delom in zasebnostjo. Zato smo v naši poslanski skupini predlagali zakonsko pobudo, tako imenovano pravico do odklopa. To je pravica delavcev, da izven delovnega časa preprosto prekinejo svojo digitalno povezavo. In ta možnost se nam zdi res ključnega pomena za ohranjanje duševnega in fizičnega zdravja delavcev. Zdaj spodbujamo države, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za uveljavljanje te pravice do odklopa.
Še vedno se pogovarjamo s Tanjo Fajon. Zavzemate se, kot vemo, tudi za skrajšanje delovnega časa. Pa je to sploh realno?
Glede na izkušnje določenih držav, posameznih podjetij v več državah članicah je to, jaz verjamem, povsem izvedljivo. Seveda pa ne gre kar čez noč, nikakor tudi ne brez soglasja delodajalcev in delavcev, da ne bo pomote. Prav pa je, da o tem resno govorimo, raziščemo vse možnosti, pri katerih poklicih oziroma v katerih segmentih bi bile možne prilagoditve v tej smeri.
Konkretneje, govorite o 32-urnem delovniku.
Tako je, govorimo o možnostih za uvedbo 32-urnega delovnika ali 4-dnevnega delovnega tedna. Francija, denimo, je že pred 20 leti uveljavila 35-urni delovnik. Številna podjetja, tudi v Sloveniji že imamo kar nekaj, želijo na ta način razbremeniti svoje zaposlene, povečati produktivnost, omogočiti več časa za družino in jih s tem hkrati tudi motivirati. Na to temo sem v parlamentu evropskem pa tudi doma opravila zelo koristne posvete. Skrajšanje delovnega časa tam, kjer je to mogoče, razumem kot eno od oblik skrbi za delavce, kar je vedno bila srž socialno-demokratske politike. Delovni ritem v globaliziranem svetu postaja močno naporen, pritiski so veliki, veliko je anksioznosti in drugih duševnih motenj. Svoje je žal dodala še epidemija in njen duševni davek plačujejo tudi mladi. In upam, da bomo v prihodnjem letu vsi skupaj bolj umirjeni, bolj sproščeni, tudi bolj zdravi in zadovoljni in vse to želim tudi našim poslušalkam in poslušalcem.